habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban 19 iyo 22-ka efemyada geeska afrika teleefoonka gacanta iyo bogga v o a somali com
ma wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waa habeen isniina bisha juunna waa 15 sannadka 2015 idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed iyo sidoo kale cabdiraxmaan xuseen fure
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid a daladaha waxbarashada gaarka oo ku gacan sayray qaadista imtixaanka ay diyaarisay dowladda soomaaliya
imtixaanka annagu horaan kaga hadalnay aragtideennana sii hore halkana bedelno keliya waxaan u aragnaa imtixaan aan loo marin nidaamkii saxda ahaa ee imtixaan loogu talagalay inuu yahay nidaamkaasi wuxuu yahay marka hore waxaa saxa in laga bilaabo manhaj in laga bilaabo oo la helo xafiiskii manaahijta ardayga lagu kontaroolo lana siiyo cashir la og yahay manhajkiisa iyo muqaalkiisa
waxaan kaloo idiin haynaa dagaalla ka dhacay gobolka baay
xubintii dooda gaaban barnaamijka qurba iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka suudaan cumar al bashiir ayaa maanta oo isniin dib uga soo duulay dalka koonfur afrika kaasoo dheg aan jalaq u siinin amar ka soo baxay maxkamad ku taala magaalada bitoria ee dalka koonfur afrika oo horey u sheegtay inuusan dalka ka bixi doonin ilaa iyo inta go'aan laga gaarayo amar ah in la xiro iyo in kale albashiir ayaa lagu eedeeyey inuu xasuuq ka geystay dalkiisa isagoo uu magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrikana uga qaybgelayay shirka madaxda afrika maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c ayaa horey u soo saartay amar lagu xirayo madaxweyne albashiir kaasoo ku eedeysan xasuuq ka dhacay gobolka daafuur sannadii 2003 mas-uuliyiinta dalka suudaan ayaa waxay magaalada khartuun ee caasimada dalkaasi ka wadaan diyaargarow weyn oo loo sameynayo soo dhoweynta madaxweynaha dalka suudaan oo ka soo amabaxay dalka koonfur afrika inta uusan ka soo bixin madaxweyne albashiir dalka koonfur afrika iyo qaramada midoobay iyo maraykanku ay ku baaqeen in la xiro xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa sheegay inay waajib tahay in la xushmeeyo amarka maxkamadda i c c islamarkaana la dhaqangeliyo amarada ka soo baxa
xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa maanta isniina ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka yeman in ay sida ugu yaraan 2 toddobaad ay siiyaan xabajoojinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan si dadka loo gaarsiiya ayuu yiri gargaarada bini aadanimo ay u baahan yihiin bankimuun ayaa waxa uu sheegay in bishan ramadaan ee bilaabanaysa todobayaaqada toddobaadkan ay tahay bil nabadeed oo laysu naxariisto bankimuun ayaa waxa uu ka hadlay magaalada geneva halkaasoo ergega gaarka ah ee yeman ismaaciil oled jeej axmed lagu wado inuu kulamo gooni ah kula yeesho erge ka socota dowlad dabajooga ah ee madaxweyne cabdurabul haadi al mansuur waa cabdurabi mansuur haadi iyo fallaagada xuurtiyiinta oo gacanta ku haya caasimada dalkaasi yeman ee sanca wadahadalada nabadeed ayaa waxaa la isku dayaya diblomaasiyiintuna ay hormuud u yihiin markii ugu horreysay in xal lagu soo dabaalo colaada yeman tan iyo markii ay sii darnaatay 3 bilood ee lasoo dhaafay laakiinse wejiyo hor leh ayaa la filayaa in labada dhinac ay kafoolkafool isugu fariisan doonaan kulamadan toddobaadkii tagay qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in 20 milyan oo ka mid a 26 milyan ee qof ee reer yeman ay gargaar u baahan yihiin dagaalkuna uu ku qasbay in 1 milyan oo qof ay guryahooda ka cararaan dagaalka yeman ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 2500 oo qof 10,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen
mas-uuliyiinta milatariga maraykanka ayaa maanta sheegay inay qiimeyn ku samayn doonaan duqeyn dhanka cirka oo shalay ka fuliyeen dalka liibiya inuu ku dhintay hogaamiyaha ururka alqaacid ee dalka liibiya mukhtaar bini mukhtaar dowladda Liibiya ee uu caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay inay duqaantaasi ka dhacday qaybo ka tirsan bariga dalka Liibiya, iyadoo xaqiijisay inuu ka dhintay hogaamiye Mukhtar bin Mukhtar. Bayaan shalay ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaan lagu xaqiijin geerida hogaamiye Mukhtar bin Mukhtar, iyadoo afhayeenka wasaaraddaasina Colonel Stephen Warren uu sheegay in duqayntaasi ay u dhacday sidii loogu talagalay. Waxaan xaqiijin karaa in weerarkaasi lagu qaaday argagixisada ee Liibiya ku jiray Mukhtar bin Mukhtar, sida uu sheegay Steve Warren. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa madaxa hogaamiye Mukhtar mar hore kor dhigtay lacag dhan $5 million Mareykanka, iyadoo ku eedeysay inuu fududeeyey weerar ka dhacay dalka Algeria oo lagu dilay 37 qof oo ku jireen markaasi 3 Mareykanahi.
Sarkaal sare oo ka tirsan Ruushka dhinaca siyaasadda ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Moscow ay ciidan geenayso xuduudda galbeed ee dalkeeda haddii dowladda Mareykanku ay sii wado qorshaheeda hub iyo ciidan xoog badan ay ku geenayso bariga Yurub iyo dalalka waa dalka Baltiga. Wakaaladda wararka Interfax ee dalka Ruushka ayaa isniinta maanta ahayd waxa ay soo xigitay jeneraal lagu magacaabo Yuri Yakubov oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in haddii qorshaha la hirgeliyo uu noqonayo tallaabadii ugu darneed ee Mareykanka iyo NATO ay qaadaan ilaa iyo xilligii dagaalkii qaboobaa ee qarnigii tagay. Waxa uuna intaas ku daray in Ruushka uuna wax kale haysanin oo aanan ka ahayn inuu dhiso ciidankiisa. Wargeyska The New York Times ayaa axaddii qoray in haddii wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay waa haddii wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Ashton Carter iyo madaxweyne Obama ay arintan meel mariyaan, intaas ay noqonayso in Mareykanka dalalka Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania iyo Poland uu geeyo baabuurta dagaalka ee gaashaaman iyo ciidamo gaaraya ilaa iyo 5,000 oo askari.
Waxaa dhigistayaal markale habeen wanaagsan halka wararkaasi kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. In ka badan 5,000 oo arday ayaa maanta imtixaanka shahaadada dugsiga sare u fariisatay magaalooyin ka mid ah Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa ardayda ugu badan ay ka galeysa imtixaankan, waxayna tani noqonaysaa markii ugu horreysay ee imtixaan ay diyaariso dowladda dhexe Soomaaliya ay u fariistaan ardayda dugsiga sare muddo 24 sano ka badan. Wasaaradda ayaa sheegtay inay imtixaankan ugu talagashay inay ardaydu qaataan imtixaan midaysan oo markaasi si ay u helaan shahaadada dugsiga sare ee dowladdu ay aqoonsan tahay. Goordhow waxaad markaasi soo socda jawaabta daladaha madaxa bannaan, balse marka hore warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar.
Boqolaal arday ayaa maanta goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho ay u fariisteen imtixaan midaysan oo dalka oo dhan laga qaadayo, taa oo horey ugu dhawaaqday wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya si ay ardayda u helaan shahaadooyin mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada. Kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda Cabdullaahi Axmed Jaamac Al-Kajiir oo ay weeliyaan wasiirka waxbarashada Qatra Bashiir Cali iyo dhowr wasiir oo kale ayaa ka qayb galay daahfurka imtixaanka oo lagu qabtay dugsigii 15 May halkaasoo ka mid ah goobaha lagu qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare. Imtixaanka ayaa 9 subaxnimo si isku mid ah ugu bilowday 10 goobood oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana ardayda galeysay imtixaanka ay wateen kaarar aqoonsi ah, iyadoo fasalada ardayda ay ku jiraan ee lagu qaadaya imtixaankana ay ilaalinayeen ciidamo boolis ah. Mid ka mid ah kormeerayaasha imtixaanka ayaa la hadlay VOA.
Idris Maxamed Cusmaan, macalin jaamacadeed, horeyka kormeerka wasaaradda la socda anaga, fasalkeena waxaa ku jira 20.
Sidoo kale waxaan la sheekeystay ardayda qaarkood oo imtixaanka ku galaya xarunta jaamacadda Umada.
Ma jiraan arday aad taqaanad oo iyagu diiday inay imtixaanka maanta u fariistaan?
Wallaahi ma jiraan, laakiinse ma badno, inta badan maasha Allah way soo diiwaan
gelin. Dowladda ay diiwaan gelisay anigaana soo raasaday inaan macnaha imtixaanka dowladda isku diiwaan geliyo. fasalkee tahay?
Form 4.
Sidee intaa kugu diyaar garowday?
Si wanaagsan.
Maxaad rajaynaysaa marka?
waa keef axmed xasan kala socota adult iskuulka adult commercial primary and secondary school maasha allah imtixaanka maanta ayaa noo bilaabay maanta oo sniin ah oo 15 bishii taa maanta ayaa noo bilaabay maadada oo maxaa galay af soomaaliga maasha allah
inshaallah siduu ahaa imtixaanka marka
imtixaanka maasha allah iska fududay saafileena waa noqday inshaallah siga fiican maadooyinka kale inay noo noqdaan rajaynayna
maadada maanta laydinka qaaday
maadada af soomaaliga ayaa galna maanta maadada juqraafiga noo harsan tahay
maxaa rajaynaysaa
inshaallah guula ka rajaynaa inaa imtixaanka si fiican ugu
wasiirku xigeenka waxbarashada Xaamud Cali Xasan ayaa VOA u sheegay in ka badan 5000 oo arday ay imtixaanka maanta u fariisteen guud ahaan
waxaan sidii horeba aan u sheegnay imtixaan midaysan oo ka qaadayno kalaaska 14-aad ee sanadkan gobollada bartamaha iyo koonfurta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in 25 sano kadib aan imtixaan midaysan aan ka qaadno gobollada koonfurta iyo bartamaha aan ka qaadno si aad ogtihiin Soomaaliland iyadu 10 sanadood horteed bay bilowday inay imtixaan midaysan qaado buldan iyadu ilaa 7 sanadood bay qaadaysaa koonfurt iyo bartamahana waxaan rajaynaynaa in sanadkan aan bilownay inaan imtixaan midaysan qaadno tirada guud waa 5000 oo arday iyo in ka badan weyaan ilaahayna uu nagu guuleysiyey maalintii ugu horreysana ay tahay wuxuu ka bilaabmay galguduud buu ka bilaabmay galmudug buu ka bilaabmay wuxuu ka bilaabmay Hiiraan Jowhar Balcad intaasoo dhanba dugsiyada waa la galay waxaa la galay Baydhabo Kismaayo uu ka bilaabmay Gedo uu ka bilaabmay inkastoo meelaha qaarkood aan ognahay in nabadgelyadeedu ay xun tahay meelaha gobollada dhexdooda ku yaalla una ka bilaabmay laakiin intii aan ka bilaabi karno oo dhan waan ka bilownay aad baan u socdaan maal saacad kaliyata oo 9 saac ayuu wada bilaabmay intaasoo dhan waan isla soconaa
Ammaanka ayaa si weyn ah loo adkeeyay waxaana meelaha imtixaanka lagu qaadayo la dhigay ciidamo isugu jira boolis naba sugudii Amisom kuwaas oo wadooyinka xiray waa kan jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka mid ah saraakiisha kormeeray habka loo sugayay ammaanka
waxa anaga nooga aadan dhinaca abniga inaan sugno waxaanan maanta si aan hore loo arag u sugeynaa abniga maadaama ay tahay guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed in arday Soomaaliyeed oo ka baxaysa dugsiyada sare maanta oo muxuu ahay imtixaanka ay dowladdu qaadayso nasiib u heleen in loo hirgeliyo annaguna waxaan muxuu ahay diyaarinay inaan dhammaan goobaha waxbarashada ee gobolka Banaadir ee imtixaanka lagu sugayo inaan geyno ciidamo abni oo ku filan tira iyo tayo ilaahayna waa nagu guuleeyey meelaha badan oo soo marteen aadna ka aragteen waxa muxuu ahay sida abniga loo sugaayo iyo sida hadda quruxda badan oo imtixaanka loo suuro geliyey fasallada waa ku soo wareegteen marka runtii waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waana tallaab hore loo
Si kastoo ay tahay tani ayaa noqonaysa muddo 25 sano kadib in arday Soomaaliyeed ay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyadoo qaadaysa wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya inkastoo daladaha waxbarashada dalka ay qaadaceen go'aanka sababo dhanka amniga ee ardayda oo manhajyo kala duwan wax ku bartay Seena Babukar VOA Muqdisho
Haddaba waxa imtixaanaadka ka soo horjeestay daladaha waxbarasho ee ahliga ah ee gaarka ah Soomaaliya. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa aragtidooda imtixaankii maanta weydiiyay Cali Axmed Fido gudoomiyaha dalada Al-Ma'mun Al-Azhari oo ka mid ah daladaha waxbarasho ee Soomaaliya.
Imtixaanka anagu horan kaga hadalnay qarashadeenana si hore xukun bedelno. Kaliya waxaan aragnaa imtixaan aan loo marin nidaamkii saxda ahaa ee imtixaan loogu talagalay inuu yahay.
Waa gartay marka nidaamka muxuu yahay haddii aad u sharaxdo dhageystayaasha?
Nidaamkaasi wuxuu yahay marka hore waxaa saxa in laga bilaabo manhaj in laga bilaabo oo la xiro xafiiska manhajka ardayga lagu kontaroolo lana siiyo cashir la og yahay manhajkiisa iyo muuqaalkiisa macallinkana lagu kontaroolo waxa uu dhigayo oo manhajkii la qaybiyay dowladda ay bixisay igu kontaroosho manhajkaas markii la helo kadib in la helo kormeer la helo kormeerkaas kadibna in la sameeyo xafiiskii imtixaanaadka xafiiskii imtixaanaadka marka la sameeyo kadib in la qaado imtixaan tijaabe la qaado si loo gaaro imtixaan sax ah oo aan war ku jirin waayo saa ogsoon nahay wasaaradda waxbarashada ma leh xafiis kormeer ma leh xafiiskii manaahijta ma leh xafiiskii oo imtixaanaadka ma leh dhammaan wasaaraddii dhammeed oo loogu talagalay inay dalka nidaam waxbarasho oo sax oo tayale ku hogaamiso oo intaas aan lahayna waxay ka bilowday imtixaan aan qaadayna imtixaanna cashir kama bilowdo oo duruus kama bilaabato ee imtixaanka waxaa ku dhammaado duruustaa ku bisaa ku dhammaato cunuga waxaa rabaa waxa lagu imtixaamayo in la og yahay inuu soo qaatay inuu soo qaadanin dowladdii haddii aynan imtixaan ay ka bilowdayna waa dhibkeeda haddii aynan ogeyn ardaygan wuxuu soo qaatay oo ay ku kontaroolin oo kormeer ku samaynin oo macalinku wuxuu dhigay ina ka wardabin imtixaankaas waad garan kartaa waxa uu yahay anagu aragtidaynana horaan kaga dhiibanay waxa uu yahay imtixaanka
waa gartay marka daladihiinan waxay igu maqaalaan inaad kulan degdega ka yeelateen arrintan maanta markay imtixaanadan ay dhaceen marka kulankiinan maxaad kaga hadasheen
wax gooni ah oo aan kaga hadalnay oo buuran ma jiraan keliya in uun waxbarashada la tayeeyo lagu dadaalo sidii ardayga soomaaliyeed aqoontiisa loo horumarin lahaa loo tayeyn lahaa qoladan dowladda ama wasaaradda waxbarashada ah wixii ka qaldan loo sixi lahaa
waa gartay haddaad bal dib noogu celiso nidaamka hadda dowladda waad diidan tihiin oo daladihiina waad ka soo horjeedisteen waxaad sheegteen inay wax qalday yihiin oo in la saxaay tahay bal sida daladuhu ay wax ku wadi jireen oo imtixaanaadka iyo waxbarashada soomaaliya xilligii burburka 20 sano lasoo dhaafay ee dowlad la-aanta ay jirtay sidii ay u wadeen bal haddaad u sharaxdo dadka ku dhagaysanaya
horta daladaha waxbarashada waa kuwii badbaadiyey kumanaan kun oo arday soomaaliyeed ama ciyaal soomaaliyeeda oo runtii maanta heerka ay joogaan la qiyaasi karo saad ogsoon tihiin soomaaliya waxaa lasoo maray burburkii markuu dhacay ayadoo hal cunug oo aadaynin dugsi waxbarasho uuna aadaynin oo uniform aan la arkaynin wax boog wata iyo wax galin wata aan la arkaynin daladuhu xilqaam iyo istaagid kadib waxay soo saareen madax maantaba dalka wax ka hogaaminayso oo wasaaradii ka shaqaynayso oo baarlamaankii ku jiro oo dhammaan maamuladii dowladda iyo haykalki guudna ku jiro waxaa dhacaysay xilli tan iyo dhalinyaro ay jidka maraysa ahayd mid kamida ouna wadanin buug haddii mid oo watana afarta kale qoryo ay wataan daladuhu markaas yuu istaageen inay haykalkan muuqaalkan qaabka daran inay bedelaan u bedelaan dal waxbarasho iyo aqoon iyo tayo loo soo aado si badbaado loogu helo ummaddan soomaaliyeed dalkana waxaa laga badbaadin karaa dal hadduu burburo waxaa laga badbaadiyaa aqoonta ama cilmigaa laga badbaadiyaa
daladuhu
waxaad moodaa dowr fiican inay ka qaateen badbaadada dalka iftiinka maanta yaalo dalka amaba muuqdana waxaa kow ka daladaha waxbarashada
cali wax la leeyahay waxaad isku haysaan waa ka weyn yihiin imtixaan la qaadaya iyo qaabka loo qaadaya waxaa la leeyahay daladuhu waxay doonayaan inay maamulkooda madax banaanaado howshooda ay wataan oo waxbarashada ahliga ee madaxa bannaan sidooda ay ku wataan dowladduna waxay doonaysaa inay daladaha ishoos keento oo manaahijkooda ay midayso oo iyada ay gacanta ku qabato marka waxaa la isku hayaa waa maamulkii waxbarashada soomaaliya sida wararku sheegayaan
ola farto aad mahadsan tahay daladaha waxbarashada dhammaantood baraysad weeye caalamka ama adduunkana waxaa ka jira waxbarashada way ka jirtaa laakiin waxaa jira shuruuc lagu maamulo waxbarashada baraysadka lagu maamulo ama waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada annagu inaan nidaam kasoo horjeedno ama dowlad aan diidayno ama aan diidanahay ummaddan inay horey u marto oo horey u kacdo oo itijaah saxa la helo ma ahan keliya waxaan isku saxa oo aan jeedinaynaa oo aan ku dadaalaynaa in meesha wax laga bilaabay sax ayna ahayn meesha ka bilaabida mudan loo noqdo bayskaas lasoo dhiso brosayskii lasoo maro halkaasaan aan isku haynaa wasaaradda waxaan isku haynaa in la ilaaliyo shuruucda waxbarashada gaarka loo leeyahay marka waxa aan isku hayna ma ahan inaan wax kala jiidanayna ma ahan inaan xukun diidanahay ma ahan inaan nidaam kasoo horjeedna ma ahan keliya waxay tahay nidaamka waxbarasho in la ilaaliyo loona helo sharcigii waxbarashada gaarka ahaa ee lagu dhaqi lahaa ama lagu hagi lahaa waxbarashada gaarka loo leeyahay
cali axmed fiidow gudoomiyaha dalada al mamuun al azaari oo ka mid a daladaha waxbarasho ee soomaaliya oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramaya wariyaha iyaga maxamed colaad xasan oo jooga washington
watahay mar kale habeen wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dagaalo kale ayaa la sheegayaa inay maanta ka dhaceen gobolka bay kuwaasoo u dhexeeya ciidamada etoobiya iyo maleeshiyada al-shabaab dagaaladan ayaa ka dhacay isla deegaanka u dhexeeya buur hakabo iyo jameeco oo khamiistii lasoo dhaafay ay dagaalo kharaar ku dhex maneen labada dhinac caashe ibraahim aashcuud ayaa khadka taleefoonka ee baydhabo ku wareysatay wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
caasha aad baad u mahadsan tahay iskarimaadyo goosgoos ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka bay iskarimaadka ugu horreeya wuxuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo daanjeere oo baydhabo qiyaastii dhinaca bari 35 kilomitr ka xigo sidoo kale iskarimaad kale ayaa wuxuu ka dhacay inta u dhexeysa degmada buur hakaba iyo deegaanka leebo kuwaasi oo dhammaantood u dhexeeyay kooxda al-shabaab iyo ciidamada ethoobiya ka howlgala gudaha gobolka bay dagaalku wuxuu bilowday markii ciidamada ethoobiya ay weerareen halka lagu magacaabo daanjeere oo baydhabo 35 kilomitr u jirta halkaasi oo la sheegayo kooxda shabaab inay fariisin weyn ku leeyihiin islamarkaana ethoobiyanka ayaa aaminsan sida la sheegayo in shabaabta halkaasi ay iska soo abaabulaan oo halkaasi ay weerarada ka soo qaadaan
waxaad markaa iiga warantaa maxaa dagaalkan xilligan ku soo beegay in ciidamadan amisom gaar ahaan ciidamada ethoobiya amisom ka tirsan inay xilligan baacsato al-shabaab kuna baacsato deegaanadaasi maxay dadka kuu sheegayaan maxaa lagu sheegay
maalmihii ugu dambeeyey dagaalo ayaa jiray oo u dhexeeyey ciidamada ethoobiya iyo kooxda al-shabaab kuwaasi oo ka dhacayay meel ku dhow degmada buur hakaba ee gobolka bay gaar ahaan halka lagu magacaabo jameecada ciidamada ethoobiya iyaga oo kolonya oo wadada maraya ayaa jidkaasi lagu soo weeraray waxaana haatan loo xaqiijiyey deegaanka jameecada inay fariisteen ama fariisin ay ka dhigteen ciidamada ethoobiya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafayna weerarkaasi halkaasi uu ka bilowday sidoo kale waxaa xusid mudan ethoobiyaanka in maanta iyagu dagaalka ay qaadeen waxaana maalmihii ugu dambeeyey la hadalhayay mid ka mid a gaadiidkooda dagaalka kooxda al-shabaab ee kusoo weerartay jameecada inay wateen marka waxay ku guda jireen ethoobiyaanka sidii ay ugu guuleysan lahaayeen gaadiidkaasi inay usoo celiyaan ilaa haddana warar sugan lagama hayo in ethoobiyaanka ay ku guuleysteen inay soo ceshtaan gaadiidkii lagala wareegay dagaalkii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay aaga degmada buur hakaba ee gobolka bay caasha sidoo kale wararku waxa ay xaqiijinayaan iskarimaadyada maanta dhacay in ay jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray waxaana la xaqiijinayaa iskarimaadyadaasi inay ka qeyb qaadanayeen gaar ahaan iskarimaadkii ka dhacay deegaanka daanjeere diyaaradaha qumaarkiga u kaca gaar ahaan kuwa helikobterada inay ka qeyb qaadanayaan oo ciidamada ethoobiya ay isticmaalayeen waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan saraakiil shabaab ka tirsan in iskarimaadkaasi ay ku geeriyoodeen
waxaad catoosh iga warantaa waxaad sheegtay in gaadiid ay leeyihiin ciidamada ethoobiya ay gacanta u galeen kooxda al-shabaab gaadiidkaasi ma gaadiid ay dhibaata soo gaartayba mise waa gaadiid isaga oo socda dagaalkaasi ay kaga qabsadeen al-shabaab ciidamada ethoobiya
gaadiidkaasi gaadiid dhibaato ay soo gaartay ma ahayn haddii uu ahaan la gaadiid dhibaato ay soo gaartay amaba gaari rasaas ay haleeshay ama la gubay ma aysan u suurtageli lahayn shabaabka in gaariga halkaasi ay ka wataan laakiin waxaa la xaqiijiyay in gaari uu saarnaa taarkii ciidamada ethoobiya ay ku hadlayeen iyo rasaas ay saarneed inay kooxda al-shabaab ay qabsadeen
waxaad catoosh dhinaca kale ka warantaa hubka labada dhinac ay soo adeegsanayaan dabcan ciidamada ethoobiya hub culus ayay sitaan laakiin markaad fiiriso dhinaca kale al-shabaab hubka la adeegsanayo ee la maqlayo amaba la arkay maxaa ka mid a
shabaabka iyo ciidamada ethoobiya waxaad moodaa marka iskarimaadyada inta badan ee ku dhex maraya deegaanadan shabaabka inta badan waxay adeegsadaan hubka noocyadiisa kala duwan ayay adeegsadaan inkastoo ay yar tahay gaadiidka dagaalka inay isticmaalaan shabaabka haddana ciidamada lugta ama infantriga loo yaqaano ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa ka qeyb qaadanaya kuwaasi oo wataa إن هوبك نوعيدي سكر دون هذي أهان لهايين إن جنت الله ذكربها لجهزه هذي أهان لهايين إن سيدو كله إن إيو سيدو كله إن قرية فقصود استعمالان إن أنت بدن إن تقعد على الشباب.
وتهي دقيستيال كاسينو حوها مختار محمد عطوش وعشعود قد كتليفون كا ورمي.
marka la habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatan Puntland ee baarlamaanka maamulkaasi Puntland ayaa maanta isugu yimid kalfadhigii 15-aad oo ay ka qayb galay ama uu ka qayb galay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa sidoo kale sheegay in ay wadaan dib u kabasho dhaqaale oo horay u daashatay amaba horay uga jirtay deegaankaasi. Wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan ka soo diray garowe.
gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire oo ka hadlay furitaanka kalfadhigii 15-aad ee golaha wakiilada Puntland ayaa sheegay in kalfadhigan ay horyaalaan ajendayaal badan oo isugu jira la xisaabtan iyo ka doodista miisaaniyadii la soo dhaafay iyo kuwa lagu guda jiro.
kalfadhiga 15-aad ee baarlamaanka Puntland hadii Allaah idmo waa noo furi doontid maanta. waxaa horyaala ajendayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin xisaab xirkii 2014 iyo dib u eegista miisaaniyadda 2015. waxaa kaloo goluhu diiradda saari doonaa xaaladda amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee Puntland, kaasoo la idinku soo gudbin doono marka si rasmi ah goluhu u ansixiyo.
gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Saciid ayaa sidoo kale tilmaamay in xubnaha baarlamaanka ay soo mareen gobolada si ay u keenaan xogaha dhabta ah ee ka jira dalka.
golaha wakiilada Puntland muddada kalfadhiyada u dhaxaysa waxaa sii wada hawlaha golaha ee dastuuriga ah guddiga joogtada ah, waxayna qabteen hawlo badan oo ay ka mid yihiin ansixinta xeerar iyo khidmado si ku meel gaar ah, kormeer iyo ka talo bixin xaaladaha dalka ka jira, iyadoo xubnaha golaha wakiiladuna dib ugu noqdeen gobollada iyo degmooyinka dalka kana soo ururiyeen xogaha iyo xaaladaha dalka ku sugan yahay una soo gudbinayaan guddiyada ay ka tirsan yihiin. haddii Allaah idmo, asbuucii la soo dhaafay waxaa golaha wakiilada gobollada dalka qaarkood hawl kormeer ah, dabagal iyo booqashooyin isugu jirta u kala bixiyey xubno ka tirsan golaha wakiilada iyagoo u kuurgalaya xaaladaha amniga iyo adeegyada bulshada ee gobollada ay booqanayeen.
madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo si rasmi u furay kalfadhiga golaha wakiilada ayaa ku faanay in xukuumadiisu qabatay arrimo badan,
iyadoo culayska la saaray dubhabaynta hay-adaha nabadgelyada, dubhabaynta shaqaalaha dowladda, dubhabaynta cadaaladda iyo garsoorka, kobcinta dhaqaalaha, hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha, arrimaha bulshada, baahinta xukunka, daryeelka deegaanka, dib u heshiisiinta beelaha Puntland. sidoo kale waxaan wax badan ka qabannay hagaajinta xiriirka iskaashiga caalamiga.
dhanka amniga ayuu Gaas tilmaamay in uu wanaagsan yahay iyadoo ay dhacaan xilliyada qaybtood falalidi ku ah amniga iyo xasiloonida oo qaybtood lagu bartilmaameedsaday xubnaha baarlamaanka iyo saraakiisha amniga.
mudanayaal iyo marweyn, xaaladda nabadgelyada guud ee dalku waa fiican tahay 100%. Puntland waa nabad, Puntland waa goob ammaan ah, Puntland waxaa ka jirta nabadgelyo iyo xasilooni dhab ah. taasina Ilaahay ka soko waxay ku timid shaqada adag ee dowladdu ka qabatay in la helo amni sugan oo lagu kalsoon yahay. waxay dowladdu dib-u-saxis iyo qaabay ku samaysay haddana ku wataa hay-adaha nabadgelyada dalka iyadoo diiwaangelin sugan lagu sameeyey dhammaan ciidamada ammaanka. waxaanu kor u qaadnay tayeynta, xoojinta iyo wada shaqaynta hay-adaha amniga.
madaxweynaha Puntland ayaa dhinaca kala tilmaamay inay wadaan dadaallo lagu hagaajinayo dhanka dhaqaalaha oo uu sheegay in ay horay u dhaxleen dhaqaale xumo.
mudanayaal, sida aad la socotaan, xukuumaddeedu waxay dhacashay culays dhaqaale. si dhibkaasi loo xalliyo waxaanu dadaal u galnay in nidaamka maaliyadda dalka la hagaajiyo. waxaanu bilownay in la kiciyo canshuuraadka biriga. wasaaradda maaliyaddu waxay in muddo ah ku mashquulsanayd sidii loo gaarsiin lahaa xafiisyada wasaaradda meelaha ka fog laamiga. waxaa lagu guuleystay in laga furo xafiisyadii cashuuraha gobollada Gardafuur, Hayland iyo Salaa. Dhammaan xafiisadaasi way shaqeeyeen, waxaana ka soo xarada dakhli heer degmood ilaa dowladda dhexe. Waxaana oran karnaa waa tallaabo hore loo qaaday.
Furitaanka kalfadhiga baarlamaanka ayaa imaanaya xildhibaanada qaybtood ay xukuumadda ku dhaliisan yihiin inay ka gaabisay dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
habeen wanaagsan mar kale idilkiinba waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington qaybta afka soomaaliga ee idaacadda ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya waxay dib uga daalacan karaan boggeena v o a somaali com qaybaha dambe ee barnaamijkeena fiidnimana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii qurbe iyo doodii gaabneed hase yeeshee bal marka hore aan dib idiin maqashino qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa
madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa maanta oo isniina dib ugu soo laabtay dalkiisa kadib markii uu dhaq jalaq u siin waayey amar maxkamadeed oo ka soo baxay taasoo ku taala magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika oo hore u sheegtay inuusan dalka Koonfur Afrika ka bixi doonin ilaa iyo inta go'aan laga gaari doono. Albashiir ayaa lagu eedeeyey inuu xasuuq ka geystay dalkaasi isagoo magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrikana uga qayb galayay shirka madaxda qaaradda Afrika. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC ayaa horey u soo saartay amar lagu xirayo madaxweyne Albashiir kaasoo ku eedeeyay xasuuq ka dhacay gobolka Darfur sanadii 2003. Kahor inta uusan ka soo bixin dalkaasi Koonfur Afrika ee uusan iman dalkiisa ayay qaramada midoobay iyo Mareykanka ku baaqeen in la xiro. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inay waajib tahay in la xushmeeyo amarka maxkamadda ICC isla markaana la dhaqangeliyo amarada ay soo saarto.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta isniina ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen inay ugu yaraan 2 toddobaad ay xabad joojin sameeyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si dadka loo gaarsiiyo gargaarada bini'aadnimo ay u baahan yihiin. Mr. Ban ayaa waxa uu sheegay in bisha Ramadaan oo bilaabanaysa dabayaaqada 7-aadkan ay tahay bil nabadeed laysuna naxariisto. Ban Ki-moon waxa uu intaasi ku daray isagoo jooga magaalada Geneva in ergeyga gaarka ee Yemen Ismaaciil Axmed lagu wado in uu kulamo gooniya la yeesho ergeyada ka socota dowladda dibajooga ah ee madaxweyne Cabdirabi Haadi Mansuur iyo fallaagada xuurtiyiinta ee gacanta ku haya caasimada dalkaasi Sanca.
Mas-uuliyiinta Mareykanka ee markaasi fuliyay weerar dhanka cirka oo shalay ka dhacay dalka Liibiya ayaa sheegay inay qiimeyn ku sameynayaan weerarkaasi inuu ku dhintay hogaamiyaha ururka Al-Qaacida ee dalka Liibiya Mukhtar bin Mukhtar. Dowladda Liibiya oo caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay in duqeyntaasi ka dhacday qaybo ka tirsan bariga dalka Liibiya iyadoo xaqiijisay inuu ku dhintay hogaamiye Mukhtar bin Mukhtar. Bayaan shalay ka soo baxay wasaaradda gaashaaniga ee Mareykanka ayaan lagu xaqiijin geerida hogaamiyahaasi iyadoo afhayeenka wasaaraddaasi Colonel Steve Warren uu sheegay in duqeyntaasi u dhacday sidii loogu talagalay. Waxaan xaqiijin karaa in weerarka lagu qaaday ergagixisada Liibiya uu ku jiray hogaamiye Mukhtar bin Mukhtar, sidaas waxaa sheegay Steve Warren. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa madaxa hogaamiyaha Mukhtar kor dhigtay lacag dhan $5 million iyadoo ku eedeysay inuu fududeeyey weerarka dhacay dalka Aljeeriya ay ku dhinteen 37 qof oo ay ku jireen 3 Mareykan ahaa.
Sarkaal sare oo Ruush ah oo dhinaca siyaasadda qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Moscow ay ciidan geenayso xuduudda galbeed ee dalkeeda haddii dowladda Mareykanka ay sii wada ayuu qorshaheeda hubka iyo ciidanka badan ay ku geenayso bariga Yurub iyo dalka Baltiga. Wakaaladda wararka Interfax ee dalka Ruushka ayaa isniinta maanta ah waxa ay soo xigatay jeneraal lagu magacaabo Yuri Yaborov oo isagu ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in haddii dowladda ay hirgeliso qorshahan uu noqon doono tallaabadii ugu darneyd ee Mareykanka iyo NATO ay qaadaan ilaa iyo xilligii dagaalkii qabooba ee qarnigii tagay. Wuxuuna intaasi ku daray in Ruushka uuna waxbana haysanin oo aysan ahayn inuu dhiso ciidamadiisa maahane. Wargeyska The New York Times ayaa axaddii qoray in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka iyo madaxweyne Obama ay meel mariyeen arintaasi, taasina ay noqonayso in ciidamo ay geeyaan dalal ku yaala suhdinta Yurub.
waa tahay halkaad wararkaas kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abuukar.
Dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 25 sano kadib waxay maanta qaadaysaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare si ay ardaydu u helaan shahaadooyin mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada dalka. Hase ahaatee, daladaha waxbarashada dalka oo in muddo ah maamulayay waxbarashada ayaa iyagu qaadacay go'aanka wasaaradda iyagoo u sababeynaya xaaladda ammaanka dalka ee ardayda oo wax ku baratay manhajyo kala duwan. Haddaba sidee loo arkaa imtixaanka qaran ee ka bilowday inta badan gobolada dalka Soomaaliya? Waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana nagala qayb galaya Faaduma Aadan Cusub leh, macalin hore oo wax ka dhigi jirtay dugsiyada dalka Soomaaliya, iyo Cabdifataax Xaashin Nuur oo ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee a f b. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifataax.
Waa mahadsantahay Saynab. Walaal aadan ugu faraxsanahay 24 sano kadib in dowladda Soomaaliya ay awood u heshay inay qaado imtixaan mideysan oo ardada kasoo qalin jibinaysa dugsiyada sare ay hal imtixaan u fariistaan si ay u soo baxdo shahaado mideysan oo ardadaasi beritoole ay ku meel mari karaan. Si looga gudbo kale ee dhibaatooyinka isbarbaryaaca shahaadooyinka tirada badnaa ee daladuhu la ordayeyna ee la kala garan weysnaay tan faalsada iyo tan saxda ah, marka waxaan leeyahay aniga arrintaas arrin muhiima waaye. Saaka waxaan soo maray goobo badan oo ka mid a qeybaha ay ka dhacaysay imtixaanaadka mideysan. Waxaan soo arkay ciidamo ilaalinaya macalimiintii ku dhex jira hawshii u socota si nidaami ah. Sidoo kale waxaan soo arkay ardadii imtixaanka galeysa oo ku qanacsan inay ka qayb galaan imtixaan dowladdu qaadayso oo ay leeyihiin waa markii ugu horreysa oon aragno. Wallaahi fursad baan u helnay maadaama aanaha ardadii ugu horreysa oo dowladdu ay ka qaaday imtixaan.
Waa mahadsantahay Cabdifataax. Faaduma, aan siiyo aragtidaada markii ugu horreysay in imtixaan qaran uu si rasmi ah kaga bilowda ee gobolka Banaadir iyo gobolada bartamaha iyo koonfurt Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Run ahaantii hortareeto in macnaha imtixaan mideysan ama dowladda awood ay imtixaan ku qaada yeelato ama wasaaradda waxbarashada ay tallaabadaas fiican ay qaado horta waa fiican tahay, laakiin maxaa ka horreeya in laysa su-aalo wanaagsan? Sababta waxaan ogsoonnahay 20 iyo dhowr sano dalkaa intay dhibaatada iyo burburka ka jirtay, haddaysan daladaha waxbarashada waddankan u kicin ama aysan waxbarashada gacan bira ku qabanin, in maanta aan la arkeen heerkan wanaagsan ay ardadu gaartay ama bulshada ay gaartay? Sababta bulshada intooda badan waxay naqan lahayd wax zero ah oo waxba aan aqoonin. Marka qofka haduusan waxbarasho lahayna, wax walba u nugul yahay inuu dhibaato walba la kulmo. Marka horta wasaaradda hadday awooddaas yeelanayso, annaga aad iyo aad ugu faraxsan hooyooyinka daannahay, laakiin waxaa jira manhajka oo muxuu ahay dowladda ay dejisay maaha manhaj runtii haddeertan dugsida ay wada qaateen ama ay wada qaateen daladaha waxbarashada. Waxaa jirta manhajkaasi inaan macnaha hal manhaj oo dowladda ay gacanta ku haysay oo ay dejisay inaysansan dugsiyeedkan ardada kaga bixin. Manhaj kala jirtay maadaama ay wasaaradda waxbarashada shaqadeed ay tahay inay hawshan qabato. Waxay ahayd marka hore daladaha in ay la wareegto intaysan waxbarashadii imtixaanka gaarin, inay daladaha mideyso oo daladaha la wareegto. Marka daladaha la wareegto oo qarashid, waa ognahay waxbarashada dalkeen hadda darta waxay kusoo gaartay heerkan wanaagsan qarashaad, qarashkaas oo ay bixiyaan waalidiinta raba inay caruurtooda horumarka gaarsiiyaan. Waxaan ognahay dadka maamula daladahan inay ahaayeen kuwa macnaha ku mintiday inay ardadaasi tood meel ka soo baxaan oo dadka aysan wada noqonin wax wada zero ah, in macnaha iyagoo midaysan daladihii markii lala wareego oo daladihii iyo wasaaradda iyo heshiiskaas wada galaan, in haddana la yidhaahdo imtixaanaadka annagaa qaadayna maaha kan dugsiga sare keliya, waxaa jira dugsiyada dhexe iyaga laftooda waa shahaado. Marka ma noqonayso wixii daladihii iyagoo laga diyaarin ama aan heshiis lala gelin in lagala wareego ma dhacayso? Taas waxay ogaanaysaa inay arrintaasu tahay afduub. Taasaan u arkaani.
Faadumo, waxay leedahay waxaa wanaagsanaa in iyadoo la midaysan yahay wasaaraddii waxbarashada iyo daladihii oo midaysan in imtixaanka la qaada. Maantana daladihii way qaadaceen, wasaaraddii waxbarashada baa imtixaanka qaada, ma ahayd iyadoo la midaysan in imtixaanka la qaada? Cabdifataax,
sida aad ka warqabto wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo saaka ka hadlayay furitaanka imtixaankan, waxa uu sheegay in 2012 ay soo bilaabatay in wasaaradda waxbarashadu ay xiriir la samayso daladaha, ilaa intaas way soo jiitamaysay daladihii markasta sida uu hadalka u dhigay way ka baxayeen heshiiska lala galay. Marka dawladdu iyada mas'uuliyadda saaran tahay, haddii daladuhu ay ka baxaan heshiiska lala galay, dawladdu waa inay bilow samayso. Waxaa jirta maamashi inay soo dhahaysa safar qaatay balaayin kilomitir wuxuu ka bilaabaa hal tilaabo. Dawladdu waa inay tilaabo qaado si ay u samayso oo dib ugu soo celiso hanaankii dowladnimo. Laakiin haddii la yiraahdo dalada haysan jiray, daladii waa inay sii hayaan. Waxaa meesha ka baxaya awaamiirtii iyo kala dambeyntii iyo wasaaraddu ku leedahay dhanka waxbarashada. Markii waxbarasho timaadna wasaaradda iyada wax laga weydiinaya, daladuhu markii inay isku dhejiyaan ma ahan u yiraahdaan 4-5 sano dalka haysanay waana sii haysanaynaa. Muhiimaddu waxay ahayd inay u hoggaamsanaan wasaaraddu markii arrintaas soo
hadlay. Soo geliya faadumo, daladuhu laftoodu ma ay ahayd in maadaama mudday hayeen inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda?
Aad iyo aad way ahayd. Sota dowladda waxa waaye cid awaamiirteeda ka fakan karta ama ka weyn ma jirto. Laakiin nidaamka loo maray ama dariiqa loo maray ayaa khaldan aragtideyda, sababtoo ah hadda wuxuu ii sheegay wiilkan walaalkay ama maxaa wuxuu ii sheegay in ay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo daladii ay wada shireen oo waxay qaateen shiino. Meeqa wasiir iyo meeqa wasiir ku-xigeen iyo meeqa agaasimaa soo marta wasaaradda ma la tirin karo. Mid walba heshiiskii uu gaaray mid kaloo ka duwana imaanaya. Annaga ma deganid manihin maxaa dad maxuu ii sheegay degan oo meeshii oo nalagu ogaa jooga manihin. Laakiin marba heeraan soo marayna oo soo kobcayna. Waxaad arkaysaa Soomaalida in ay jecel yihiin wixii oo macnaha degdegda ay jecel yihiin. Waxaad arkaysaa inaan reer guuraannahay dhaqankeeniyaab horta reer guura ah. Wasaaraddu waa la aasaasay, wasiiray yeelatay, wasiir ku-xigeenay yeelatay, agaasimayay yeelatay, islamarkaadana waxaa janjiya imaana ama isbeddela imaanaa, taas waa xagga siyaasadda. Marka waxaa dhacaysa wasiirkii tegey dhaqankii ama wuxuu ka tegay ama hadalkii uu ka tegey ma dhacaysa kii kale inuu kusii dhaqmo ku cusub. Wuxuu keenaa ra'yi cusub iyo hadal cusub uu keenaa. Taas markay timaado waxaa imaanaya jahawareera imaanaya. Marka daladaha dhowr goore ayay muxuu la galeen, muxuu ahay wasaaradda shirar la galeen ay kala hadleen arrimaan. Wasaaraddu waxaa la haboon marka hore la wareeg ee daladii macalinkii la wareeg, dugsigii la wareeg, fadhi imtixaanka qaad. Sababta waxa waaye haddii imtixaankiigan ka bilaabaa tiraad war adiga imtixaankaada maheerka uu joogo maanta Soomaada gaarsiin ardagan manhajkaagii ama barbaarintaadii kuma soo wada barbaarin.
Dood Faadumo waa maqlaysaa oo waxay la qabtaa daladihii waxbarashada oo iyagu ku doodaya in ay caqabad tahay ardaydoo manhajyo kala duwan wax ku bartay in imtixaanka ay galaan.
Arrintaas aniga ilama ahan mid jirta. Dowladdu ama wasaaradda waxbarashadu waxaa wararkeeda kamid ahaa in dugsiyada sare muqararkooda ama habka ay wax u bartaan mar hore la mideeyey oo ay jiraan duruus mideysan oo laga dhigo si ay ugu fudaato wasaaradda in ay qaado imtixaan isku mid ah. Arrintaas wuxuu sheegay wasiirku inaysan hadda soo bilaaban 2011 soo bilaabatay marba wax laga bedelayay. Markasta wax la bedelana daladuhu ay iyagu dib usu dhigayeen oo gadaal u baxayeen. Marka ugu dambeyn waxay gaartay in wasaaradda waxbarashadu ay ardada u cilaamiso inay si madax bannaan isu diiwaangeli karaan. Arrintaas si loo gudbo haysiga ay daladuhu ku dhageyn ardada oysan soo gudbinayn. Marka sida arkaysaba saakay ardu walba isdiiwaan diiwaangeliyey, ardadu weli iyadoo rabta inay isdiiwaangeliyaan ayaa dowladdu waxay qaaday imtixaankii. Si halkaas waxay ka muuqataa in ardadu hamuun qabaan in maamul dowliya la helo, laakiin daladuhu ay weli u curyaaminayaan arrintii oo ay gadaal uga dhagan yihiin. Marka aan dhihilaa daladuhu ha ka fuqeen ardada oo ha ogolaadeen dowladdu inay wax qabato.
Aniga taas horta waxaan ka qabaa sidaadba uu sheegay wiilkan. Wuxuu yiri dad badan oo rabta inay isdiiwaangeli sadeertaan ayaan weli isdiiwaangelin. Haye dhibaato ma tahay, mase maaha ardayga diyaarsanaay oo xataa maxuu waqti badan aan la siinin oo aan la diyaar garaynin ayaa qaar imtixaanka galeen. Kuwii kaloo ka baaqday marka maxaa ku dhacay nasiib darraa ku dhacday. Cabsi ha ka reebto oo ha jirto muxuu ahaa ii sheegay baqdin ha jirto duruufo kale. Waxaa dhacday inay ilmahaasi waayeen hadda san dugsiyeedkaas khasaaray, mas-uuliyaddiisi yaa qaaday, waa mas-uuliyad weyn. Waxaa dhici karto muxuu ahay macalimiintii laftirkooda oo ka qaadayo oo wasaaradda xaggeeda waxbarashada ka socdo haddii lala heshiin lahay badaladaha, waxaa dhici lahayd macalimiintii iskuulada in sidaa arki jirnay loo kala qaybiyo dugsiyada oo muxuu ahay muraaqibnimada sameeyaan imtixaanka qaadaan. Hadda macalimiinta oo dowladda u shaqeysa oo dowladda u qoran oo imtixaankaas muraaqib ka noqon karta ama ilaalin karta waa ogna intay leeyihin cadadooda, waayo wax yar. Sababta wasaaradda waxbarashada weli baahidii ay qabeen macalimiinta ma daboolin. In yaroo wasaaradda waxbarashada u shaqeysa ma kula noqon karta inay muraaqib noqdaan? Waa maya jawaabtu, maya waa ma noqon karaan. Marka meeshaas khasaaraa ka timi, khasaaraa ka yimid oo ardayga ku dhacaysa oo waalidkay ku dhacaysa.
Marka labada dhinac la eego doodooda ka sokow, xalka muxuu ku jiraa?
Mahadsan tahay. Xalku wuxuu ku jiraa sida ila tahay dowladdu waa meesha ugu dambeysa loo laaban lahaa, waa marjici dalka, waa aqoonsiga anigu aan haysano qof ka mateli lahaa. Marka waxaa laga rabaa daladaha iyaga oo aan isku adkeyneyn shaqadii soo qaban jireen, uu ku mahadsanyin shaqadii soo qabteen, gaab jiray buuxiyeen, hase yeeshee maanta xilli ay dowladdu kala wareegi kartaa la joogaa. Waxay ila tahay in dowladda ay uga dambeeyaan shaqadooda ay hayaan. markii imtixaan la gaarana dowladda imtixaanka soo diyaariso iyaguna si hufan oo kala dambeyle ay dowladda u yiraahdaan waa mahadsantihiin, waa kana ardaydii imtixaanka u diyaariseen imtixaanka qaada.
Aniga runtii waxaan qabaa in sida uu sheegay horta maxaa walaalkay in dowladdii iyo daladihii ay horta daladaha booskoodii ama darajada ay lahayn la geeyo waa qabaa, sababtoo gaabka uu sheegay waa jiri jiray laakiin way buuxiyeen way dabooleen. Marka matalan haddii isqabsigaas yimaado daladaha ama wasaaradda waxaa u dhexay waa waalidkii ardayga waalidaa dhalay, waalidaa soo barbaariyey, waalidaa intaas kula ku rafaaday ardaygii maanta waalidkii ardayga maanta ka baaqday imtixaanka waalidkiis waxa waa dhibaato weynu qabaa. Raallin kama noqonaa arrinkan. In waxaa la rabataa bulshada inta wasaaradda waxbarashada bulshada in badan bulshada ay ku wacyigeliso arrintan, in badan ay bulshada ka qaybgeliso doodaha, in badan ay bulshada ka dhaadhiciso inay arrintan arrin wanaagsan tahay. Bulshada laftigeeda waxay u aragtaa in la afduubay daladii iyo iskuulkii iyo canugiiba waxu arkaan. Waxaa la rabaa marka bulshada in laga dhaadhiciyo arrintan waa wanaagsan tahay, sidaan waa heerkan joogta manaahid maxuu ahay daladahana tixgelintooda la siiyo. Ani mar walba waxaan dalada usoo celinaa tixgelintooda waxay tahay waxaan ognahay dhibaatada ay ka soo mareen dadkaan sidii loo barbaarin lahaa.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Cabdifataax Xaashi Nuur iyo Faadumo Aadan Cusub leh, inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ahna sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Qurbe oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Saare Cabdi Axmed oo istuuriyahay uu helisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba dadkana dhegaysanayo. Waxaad nagala socotaan barnaamijka Qurba ee laanta afka soomaaliga ee toddobaad walbaba hadaha iyo kale aad dhegaysataan. Barnaamijkeenna Qurba toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa xaflad isugu jirtay qalinjibin iyo deeq waxbarasho oo uu soo qabanqaabiyey ururka jaaliyadda soomaalida ee Soomaalikan ee gobolka Ohio, isla markaana ay qayb ka ahaayeen maamulka magaalada Columbus Ohio, ganacsato jaaliyadda soomaalida halkaas iyo shirkada ganacsi ayaa xalay lagu qabtay Columbus Ohio. Xafladdaasi oo ay qayb ka ahayd ama uu soo qabanqaabiyey ururka jaaliyadda Soomaalikan waxaa joogay isku duwaha xiriirka arrimaha bulshada ee degmada Columbus Cabdikhayr Sheekh Soofe iyo sidoo kale Jibriil Maxamed oo isagu ah madaxa ururka Soomaalikan isla markaana baraka jaamacadda Ohio State University. Haddaba khadka telefoonka ayay si toosa labaduba ugu jiraan, bal ugu horreyntii haddaan ku hormaro Jibriil, waxaad iga warantaa xafladdan aad soo qabanqaabiseen ujeedka qalinjibintan iyo deeqda waxbarashee ardayda la siiyey.
Sahra, waad mahadsan tahay. Barnaamijkan waxaa la bilaabay muddo haatan lix sano laga joogo. Sababta loo bilaabay waxay ahayd soo bilowtiga ah, qaarna waa ku guuleystaan waxbarashada iyo arrimaha bulshada iyo wax walba, qaarna waa haraan, waa dhibaatoodaan. Soomaalida marka xilli waxaa la gaaray go-aan laga gaarayo oo la astaameynayo oo laleeyahay dad xun bay noqonayaan ama dad wanaagsan bay noqonayaan. Ujeedada xafladdan iyo scholarshipkan iyo programkan waxay ahayd in Soomaalida dhinaca wanaagsan loo hago, da-yarta iyo dhalinyarada la tuso Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo isjacayl iyo bulshanimo iyo isku xirnaansho, iyadoo la siinayo deeqo waxbarasho oo dadka Soomaalida ah iyo ganacsatada laga soo keenay oo ay Soomaali bixinayso oo Soomaali ay siinayso, iyadoo wax abaala laga rabin caruurtaas si ay u gartaan inay dalkoodii iyo dadkoodii iyo ummadoodii dad isjecel yihiin oo dad israba yihiin oo ayaga raba yihiin, ayaguna markay barbaaraan oo ay jaamacada ka baxaan ay ku noqdaan dad dadkoodii iyo dalkooda wax tara.
Waa tahay, waxaad iga warantaa marka deeqda waxbarasho ardada aad siinaysaan, dabcan ardadiyo dhan maaha, tiro yaroo ka mid a 12 ayaad siiseen, marka 12-kaasi maxaa lagu soo xushay?
Runtii ilaa 200 arday oo Soomaaliya ayaa ka baxday dugsiyada sare ee Ohio. Ardaydaas dhammaantood lama gaari karin deeqaha waxbarasho. Ardayda ugu buundada sareysa oo dhibcaha ugu sareeya helay waxaa la siiyey deeq waxbarasho. Sidoo kale ilaa 14 ardayba waxaa lagu soo xulay si bakhtiya nasiib ah oo dadko dhan ay arkayaan, oo 7 wiil iyo 7 gabdhood ayaa waxaa loo kala xulay warqado inta magacyadoodii lagu qoray si bakhtiya nasiib lagu soo saaray magacyadii 7 wiil iyo 7 gabdhood.
Waayahay Cabdikhayr Sheekh Soofe, bal waxaad iga warantaa sida arintan ee bulshada deegaanka Columbus iyo guud ahaanba ee gobolkaasi Ohio ay ugu tahay dhiirigelin iyo saacidaad.
walaashaar waa mahadsan tahay, waa su-aal wanaagsan. Dhab ahaan waxay u tahay dhiirigelin aada u xoog badan. Danta ugu weyn oo laga lahaana barnaamijka sida walaalkay Jibriil sheegay waxay ahayd in maxaa la yahay barnaamijkan uu gacan weyn ka geysto ardayda iyo waalidiintaba uu iftiimiyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo tacliin sare inay sii higsadaan. Waxaa jiray arday badan oo horey uga qeyb qaatay barnaamijkan sanadkii koowaad iyo kii labaad oo iminka ah xirfadlayaal ka shaqeeya bartamaha Ohio iyo meelo badan oo waddanka ka mid ah oo ku shaqeysta tacliintii iyo xirfadihii ay barteen. Marka in himilada maxaa leh barnaamijkan guusha ugu weyn horey looga gaaray, haddana uu abuurayo yididiilo iyo rajo aada u xoog badan, waxaa weeye in kalsooni uu ku beero ubadka iyo waalidiintoodaba. Dadku waa bini aadan, way isku daydaan markii ay arkaan xaflad casha ah oo qurux badan oo ma aha keliya in deeqda waxbarasho la siinayo, deeqda waxbarasho ay u dheer tahay shahaadooyin aqoonsi ah oo lagu doorsiinayo, ay arkaan duqi magaalada iyo dad elected official ah oo madax ka tirsan la doortay oo matala qeybo badan oo ka mid ah dowladda hoose iyo dhexe iyo midda gobolka, ay arkaan macalimiin barayaalka ah jaamacadda sida walaalkay Jibriil oo kale oo barnaamijka isaguba soo qaban qaabiyey. Arrimahaas oo dhan waxay abuureysaa yididiilo wanaagsan. Sidoo kale ganacsatada waxay ku abuureysaa, iyagu laftigooda waa waalidiin, inay ku daydaan oo sidaasoo kale ay u hiigsadaan ubadkooda inay sameeyaan. Anigu gaar ahaan farxad weyn bay ii ahayd anigoo matalaya maxaa la yidhaahdaa degmada Columbus iyo gaar ahaan dugsi ka mid ah dugsiyada jaaliyaddu ay leedahay oo la yidhaahda Fox Learning Academy of Northern Columbus oo dugsi hoose dhexe ah, oo isaguna ka mid ahaa taageerayaashii gacanta weyn ka geystay hawshan inaan ka qayb galo. Waana barnaamij aan isleeyahay xaqiiqdii wax weyn buu kusoo kordhiyey hanaanka tacliinta ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus.
Waa tahay Jibriil, bal waxaad iga warantaa marka ardaydan dhaqaalaha ku baxay jaamacaddooda koowaad oo keliya miyaad bixinaysaan afarta sano ama labada sano ugu horeysa collegeka kadib, mise maxay tahay waxbarashada ay u heleen deeqda?
Deeqda waxbarasho ee ardadu heleen waxa weeye deeq nooceedu ay jaamacadaha ka jirto oo ah in ardayga la siiyo deeq waxbarasho oo ah lacag ama qadaan ah cash ah. Check baa loo qoraya ardayga asaga yaqaana wuxuu ku sameynaya cashkaas. Waa tashjiicin iyo guubaabin lagu guubaabinaya ardaygaasi inuu isku soo qoro collegekii wuxuu u baahan yahay oo bilowga hore ah uu ku sameysto. Lacagtaas ma aha lacag fara badan. Ardayga ugu sareeya oo GPA-giisa ama mundooyinkiisa ugu sareeyaan wuxuu helay lacag $1,000, inta kale ardayda waxay helayaan lacag $500. Ma ahan in laga bixinayo dugsigii oo dhan oo dhammaystiran, laakiin waa guubaabo ka timid ummadda Soomaaliyeed oo la siinayo dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waa tahay, bal waxaad iga warantaa marka tirada ardayda ee sanadkan aad siiseen waa inteen le'eg?
Guud ahaan 15 arday oo 7 gabdhood iyo 8 wiil, oo mid ka mid a wiilasha uu buundo ku helay ayaa la siiyey guud ahaan sanadkan. Sanadihii hore way ka yaraan jireen intaas, oo sanadkii lasoo dhaafay 10 arday bay ahaayeen, kii kasii horreeyey 8 bay ahaayeen, kii kasii horreeyey 6 bay ahaayeen. Waxaan kusoo bilownay 5 arday. Marka barnaamijku wuu korayaa, hadda 15 buu marayaa. Haddii alla idmo sanadka dambena inay kasii bataan baan rajeynaynaa, iyadoo Soomaalida degan oo haya taageero looga heliyo.
Waa ta. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Cabdikheyr Sheekh Suuf.
Saaro, barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo badan. Waxaa jira caqabado waxbarasho oo Soomaalida maadaama yihiin dad soo galootiya soo wajaha, oo ay ka mid yihiin in niyad jab badan uu jiro, oo hadday xitaa jaamacadaha ka baxaan qaarkood ay isu sheegaan wax shaqooyin badan oo macnada lama helo, oo inay baabuur wadaan iyo inay meel kale wax u doontaan iyo keena. Mahadiya ka gaadho waake Jibriil iyo walaalihii soo abaabulay Yurubka Soomaalikan. Barnaamijkan waa barnaamij yididiilo iyo rajo weyn u abuuraya dadka Soomaaliyeed, waayo waxaa saan horeyba u yiri jira arday barnaamijkan dadka dhiirigeliyay ka mid ah oo qaarkood dowladda dhexe Maraykanka ka shaqeeya, qaarkood shaqooyin waxbool haysta, oo tusaale wanaagsan u ah in dhaxalgal uu yahay barnaamijkan. Waxa uu bulshada kusoo kordhiyeyna ay tahay wax ku mudan ammaan iyo ku deesho weyn.
Kuwaas waxa ay kala ahaayeen Jibriil Maxamed oo isagu madax ka ah ururka Soomaalikan ee ka jira gobolka Ohio isla markaasina wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University iyo sidoo kale Cabdiqeer Sheekh Soofe oo isku duwaha ah xiriirka arrimaha bulshada ee degmada Columbus ee gobolkaasi Ohio waxayna igu warramayeen barnaamijkeena qurbi oo toddobaadkan aynu ku eegnay xaflad isugu jirtay qalin jibin iyo deeq waxbarasho oo ay heleen arday Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolkaasi Ohio magaaladiisa Columbus intay barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.
Waxay aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo markaas la socodsiinaysay barnaamijka qurba oo studio ay weelaysaa Saare haye.
Waxay Cabdiraxmaan oo haatanna mid ka mid ah heesi aan ugu talagalnay dhageystayaasha.
Codkaasi baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo heeskaasi dugsi gabagaba ayay u tahay idaacaddii habeenimo. Waa anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo idin leh barnaamijkii caweysnimo ee caawa naga. Intaa waxaase idinku soo maqan barnaamijkii dabargoynta cudurka dabeysha oo Caashe Ibraahin iyo weliba Maxamed Colaad Xasan ay idinla socodsiin doonaan.